radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 26. juli. Jesti dana. Završeni protesti građana pred uredom visokog predstavnika u Sarajevu zbog mogućnosti nametanja izmjena izbornog zakona i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Schmidt ispunjava želje jedne stranke, izjavila je potpredsjednica Europskog parlamenta Katarina Barley. Poslanici federalnog parlamenta pozivaju Schmidta da se obrati na sjednici predstavničkog doma u vezi sa izbornom reformom. Svečano otvaranje Pelješkog mosta. Premijer Hrvatske Andrej Plenković napravio sponu između protesta koji se održavaju u Sarajevu zbog mogućih promjena izbornog zakona BiH i značaja otvaranja Pelješkog mosta.
Jučerašnji događaj u Sarajevu, sad stvari vratim na pravu politiku s ovim zaista neprihvatljivim, groznim prosvjedima, pa čak i prijetnjama visokom predstavniku Kristijanu Schmidtu, pokazuju da je nama most nužan. Ovaj most nije luksus. On je Hrvatskoj nužnost.
Državne parlamentarne komisije dale zeleno svjetlo za ukidanje akciza na gorivo. Odluka je na Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Požar na Blidinju, gase helikopteri oružanih snaga BiH i Ministarstva odbrane Republike Hrvatske. Vijeće ministara BiH zatražilo pomoć susjednih i drugih zemalja u gašenju požara. Zemlje Evropske unije postigla dogovor o smanjenju korištenja plina za 15%. Sjedinjene države uključile BiH u zemlje visokog rizika zbog porasta COVID slučajeva. Papa Franjo uputio istorijsko izvinjenje za saradnju Katoličke crkve s kanadskom politikom domorodačkih rezidencijalnih škola.
Pido perdón en particular.
Posebno molim za oproštaj za načine na koji su mnogi članovi crkve i vjerskih zajednica sarađivali, ne samo svojom ravnodušnošću, u projektima kulturnog uništenja i prisilne asimilacije koje su promovisale tadašnje vlade.
Vrijeme sutra pretežno oblačno i djelimično sunčano. Svježije nego prethodnih dana, uz kišu i poneki lokalni tljusak i grmljavinu. Najviše dnevne temperature od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. U emisiji još poslušajte. Penzionerke i nezaposlene žene u okolini Tešnja zarađuju za život baveći se poljoprivredom, a potom te proizvode prodaju pored puta Doboj Teslić. Sabrija Agić tako dopunjuje kućni budžet.
I donijela sam, eto sad, friško otrgnuto, brala bamiju, brala pa kliđam paprike, borim se i šta ću.
Ostanite sa nama.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Građani su se i drugi dan okupili na protestu ispred ureda visokog predstavnika Bosne i Hercegovine. Za razliku od skupa dan ranije, pred Ohaerom bilo je manje građana i bez političara. Zahtjevi su jasni. Provedba svih presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine u vezi sa izborima, a ne parcijalne odluke. Dženana Karabegović.
Okupljeni građani su se razišli nakon što su ponovili zahtjeve visokom predstavniku Bosne i Hercegovine Kristijanu Schmidtu u vezi s izmjenama izbornog zakona. Insistiraju na donošenju odluka kojima bi visoki predstavnik riješio pitanje provedbe presuda Europskog suda za ljudska prava u vezi sa izborima u Bosni i Hercegovini, odnosno da omogući svim građanima da budu birani u najviše državne institucije, Dom naroda, državnog parlamenta i predsjedništvo BiH, bez uslova da pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, govori Sanjin Sinanović.
Insistiramo da se implementira presuda, odnosno presude Evropska prava, da je glas jedan na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.
Europski sud za ljudska prava donio je 4 presude protiv Bosne i Hercegovine u vezi sa izborima, a Ustavni sud BiH jednu. Nijedna nije provedena, zbog čega građani koji se ne izjašnjavaju kao jedan od tri konstitutivna naroda ne mogu biti birani u Dom naroda i predsjedništvo BiH. Bojan Šošić.
Ove presude nama garantuju i zahtijevaju od Bosne i Hercegovine da revidiraju i Ustav, ali i izborni proces u smjeru određenih preporuka koje uključuju i otklon od pojma konstituentnih naroda koji je nama trenutno građen.
Iz OHR-a još uvijek nema zvanične reakcije, a o sadržaju moguće odluke spekulira se u medijima i među zvaničnicima. Odluka, iako nepotvrđena, odnosi se na način izbora delegata u Dom naroda Federacije. Ocjene u javnosti su da takva odluka na ruku ide isključivo Hrvatima u entitetu Federacija i da vodi u nove etničke podjele. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Podaci Evropske implementacijske mreže navode da polovina presuda Evropskog suda za ljudska prava se ignoriše širom Evrope. Ukupno 47% presuda koje sud izrekao u posljednjih 10 godina još uvijek čeka na provedbu. Blizu 1300 pravosnažnih presuda čeka na izvršenje. Što se tiče zemalja Zapadnog Balkana, Albanija kotira najgore sa 78% neizvršenih presuda u posljednjih 10 godina. Slijedi Bosna i Hercegovina sa 36%, Sjeverna Makedonija sa 33%, zatim Srbija i Crna Gora sa 19%. Podaci za Kosovo nisu uvršteni. 47 država potpisnice su Evropske konvencije o ljudskim pravima, sve zemlje u Europi osim Bjelorusije. Na slobodnaevropa.org u sekciji infografike potražite mapu koja pokazuje evidenciju o implementaciji vodećih presuda Evropskog suda za ljudska prava.
Pelješkim mostom, koji će svečano biti otvoren večeras, prometno će biti povezan jug Republike Hrvatske sa ostatkom države. Ovaj historijski događaj obilježava se tokom cijelog dana. Programom koji se odvija s dvije strane mosta na odmorištima Brijesta i Komarna. Projektu se u nekoliko navrata protivila Bosna i Hercegovina uz tvrdnju da se tim objektom narušava pravo zemlje da ima pristup otvorenom moru, smatrajući gradnju kršenjem Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora. Pripremio Mirnes Bakija.
Program otvaranja Pelješkog mosta započeo je jutarnjim satima uz orkestar Dubrovačko-neretvanske županije, a potom je održana utrka lađara ispod mosta. Uz nastupe klapa i kulturno-umjetničkih društava, program će trajati do večernjih sati. Samo svečano otvaranje mosta počeće u 20 sati i 15 minuta na odmorištu Komarna, a predviđeno je da će trajati oko sat i pol. Svečanost u Komarni završit će izvedbom himne slobodi i vatrometom, tokom kojeg će zvoniti zvona svih crkava Dubrovačke biskupije. Tokom vatrometa mostom će proći i dva automobila hrvatske proizvodnje. Redovan promet Pelješkim mostom krenut će u ponoć. Most, čija je cjelokupno čelično-betonska konstrukcija ispod i iznad vode zajedno teško oko 30 Eiffelovih tornjeva, najveći je hrvatski infrastrukturni projekt finansiran od fondova Europske unije. Iz ovih fondova uloženo je 357 miliona eura, što je 85% ukupnih troškova. Most je dug više od 2 km s plovidbenim profilom ispod mosta 200 x 55 metara. Na njemu je tokom 10 godina radilo nekoliko vlada. Projektu su se u nekoliko navrata protivili Bosna i Hercegovina, uz tvrdnju da se tim objektom narušava pravo zemlje da ima pristup otvorenom moru. Tadašnji parlamentarci Šefik Džaferović i Safet Softić pisali su evropskim zvaničnicima o tome kako Hrvatska insistira na izgradnji mosta na međunarodnom plovnom putu od Bosne i Hercegovine do otvorenog mora, te tako krši Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora. Tada su istakli da se takvim pristupom prijeti grubim narušavanjem geopolitičkog poretka na Jadranskom moru i ugrožava suverenitet i stabilnost Bosne i Hercegovine kao pomorske države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
slobodnaevropa.org.
U špici sezone popunjenost većine crnogorskih plaža je kao u predsezoni. U odnosu na prošlu godinu manje je oko 30% gostiju u privatnom i oko 7% u hotelskom smještaju. Lošoj sezoni doprinijeli su i globalni i lokalni faktori, smatraju stručnjaci, koji ovakvim stanjem nisu iznenađeni. A detalje ima Aneta Durović.
Visoke cijene, loš kvalitet, niskoplatežni turisti. Nema iznenađenja zbog ovakvog stanja stvari. Ocjenjuju sagovornici Slobodne Evrope komentarišući lošu sezonu u Crnoj Gori. Profesor turizma Rade Ratković.
Trebalo je očekivati kako se radi u posljednjih, recimo evo, 3 godine, i mi smo koncentrizani na region koji je siromašan, koji je kratkosezonski i znači nije napravljena priprema. Definitivno smo zakasnili godinu dana za organizovano evropsko tržište, znači tu nije bilo nikakvih aktivnosti, nemamo organizovanog turizma. I onda je ovo prirodno očekivati, nama su znači više nego polu prazni na privatni smještaj, znači on je 70% prazan, na svega 30% popunjen.
I Milica iz jedne receptivne turističke agencije iz Podgorice, koja bilježi pad upita, saglasna je da država nema adekvatnu strategiju u privlačenju gostiju. Nasumice se biraju tržišta. I dalje smo neka vrsta masovnog turizma, a cijene su kao da smo najelitnija destinacija. Zapravo, za elitni turizam smo spremili cijene, a loš nivo usluge zadržali, kaže Milica u pisanom odgovoru. Naime, Crna Gora nije uspjela da nadomjesti sa drugih tržišta odsustvo ukrajinskih i ruskih gostiju koji su izostali kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu. Rusima su između ostalog zabranjeni i direktni letovi kao dio sankcija zbog agresije, a preko 8000 Ukrajinaca koji borave u Crnoj Gori ima status izbjeglice. Ujedno za oko 30% skočile su cijene turističkih usluga, od pića i hrane preko parkinga, rentiranja auta, plažnog mobilijara, smještaja. Profesor Ratković u visokim cijenama vidi razlog za nezadovoljstvo turista.
Gosti sa tržišta regionalnog su siromašni i oni ne mogu da podnesu da se cijene povećaju značajnije, a one su značajno povećane. I to je jedan od razloga nezadovoljstva i turista, a i nezadovoljstva hotelijera.
On povlači paralelu sa susjednom Hrvatskom koja također ima visoke cijene.
Ali tamo niko ne budi, jer oni imaju kvalitet, imaju dobru strukturu gostiju, njima je dominantna Europa, prije svega zapadna Europa, i oni su taj problem riješili, a mi smo bili orijentisani na istočna tržišta.
Dodaje da povećanje cijena nije pratio skok u kvalitetu ponude.
Kao destinacije nismo se kvalitetno stigli, imamo gužvu veliku, imamo buku, nemamo se gdje parkirati, imamo konfliktne situacije na svakom trenutku gdje se razne funkcije sudaraju, oni koji žele bučnu zabavu i oni koji žele normalni odmor i nismo segregirali, odvojili te sadržaje, tako da se pokazuje naša potpuna neposvećenost turizmu.
Prethodna vlada Zdravka Krivokapića bila je 3 mjeseca u tehničkom mandatu od početka februara kada joj je izglasano nepovjerenje do 28. aprila kada je izabrana nova premijera Dritana Abazovića. Ministri stare i nove vlade međusobno se optužuju za evidentan podbačaj. Svako ko se bavi turizmom zna da se sezona priprema godinu unaprijed, saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma uz podsjećanje da je aktualna vlada izabrana 28. aprila. Turizam čini 25% bruto domaćeg proizvoda. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Pojedinci i firme sa crne liste Sjedinjenih Američkih Država kojima je Washington uveo sankcije zbog sumnji na međunarodni organizovani kriminal iz budžeta države Srbije dobijaju milionske poslove, pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa. Prilog o tome pripremila Nevena Bogdanović.
Ko gradi na severu Kosova? Od uvođenja američkih sankcija protiv 13 građana Kosova srpske nacionalnosti i njihovih firmi označenih da su deo kriminalnog lanca, prošlo je više od pola godine. Iako sankcije nisu obavezujuće, vlada Kosova tim firmama i pojedincima poslove nije dodeljivala, ali zvanični Beograd sa njima sarađuje. Srbija, koja na Kosovu finansira svoje paralelne institucije, opštine, škole i bolnice, od uvođenja američkih sankcija do jula 2022. dodijelila je samo jednoj od tih firmi sa crne liste Vašingtona više od 20 poslova, vrednih preko 7,5 miliona evra. U pitanju je preduzeće Rad 028 iz Zvečana, čiji je vlasnik Radule Stević. Dok bager i mašine praše, ime Stevićeve firme nalazi se na tablama gradilišta širom severa Kosova, uz grb Srbije i obrise budućih objekata koji su sada pod građevinskim skelama, poput sedišta univerziteta u Severnoj Mitrovici. A samo u jednom danu Stevićevoj firmi je poveren posao vredan preko 4 miliona evra, izgradnja 10 stambenih zgrada u Severnoj Mitrovici i 2 u Zvečanu. Stević je svoju firmu osnovao 2014. godine sa skromnim kapitalom od 10 evra, a već naredne godine počeo da dobija milionske poslove koje finansiraju paralelne strukture Srbije na Kosovu. U proteklim godinama Stević je dobio desetine ugovora, od asfaltiranja ulica preko gradnje kuća i zgrada, stadiona, PCR laboratorije, studentskog doma do nabavke traktora, opreme za pravljenje rakije i meda i sportske opreme. Na većini osvojenih poslova njegova firma bila je jedina koja se javila na konkurs. Pre sankcija su 2 Stevićeve firme, registrovane u kosovskom sistemu, dobijale i poslove koje je na severu Kosova finansirala Priština. Infrastrukturni ugovori su popisu slični, ali Radio Slobodna Evropa nije mogao da utvrdi da li su neki poslovi na severu duplo plaćani i iz budžeta Srbije i iz budžeta Kosova. a što se Stević našao na američkoj crnoj listi. I on i njegova preduzeća su od decembra 2021. godine pod sankcijama zbog navodne povezanosti sa Zvonkom Veselinovićem. Sjedinjene Države su Veselinovića označile kao vođu organizovane kriminalne grupe i jednu od najozloglašenijih koruptivnih figura na Kosovu, a kao njegovog zamenika Milana Radojičića, inače potpredsjednika Srpske liste. Firme u vlasništvu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića, prema dokumentima koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa, nisu ugovarale poslove na Kosovu koji su plaćani iz budžeta Srbije. Ali milionski poslovi i nakon američkih sankcija dodeljeni su im u Srbiji. 5 ugovora za sanaciju lokalnih kolovoza na jugozapadu države dobila je njihova firma Novi Pazar Put, dok betonjerka Aleksinac za državnu elektroprivredu Srbije proizvodi stubove za dalekovode. Vlada Srbije, paralelne strukture Beograda na Kosovu, kao ni partija Srpska lista, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tenderima, kao ni firme i pojedinci pod američkim sankcijama. Opširnije o poslovima sankcionisanih čitajte u istraživanju pod nazivom Milioni Srbije za osobe i firme sa crne liste Sjedinjenih Država na slobodnaevropa.org.
Penzionerke i nezaposlene žene u okolini Tešnja zarađuju za život baveći se poljoprivredom. One prodaju povrće i druge domaće proizvode pored puta Doboj Teslić. Kome je skupo, nek dođe i pomogne u njivi, dobit će besplatno, kažu ove žene. A njihovu priču donosi Arnes Grbešić.
Raditi se mora jer se od penzije ne može živjeti, kaže Sabrija Agić iz tešanskog naselja Kraševo. Ona ima 72 godine i kućni budžet dopunjava baveći se poljoprivredom.
Sad je kubija i poveća, ali 420 maraka. Voda, struja, lijekovi, moram rad. Ne može to biti ni 10 dana od tu penzije. Gledaj kakva sam ja iz bašće, idem iz povrća. I donijela sam, eto sad, friško, otrgnuto. Brala bamiju, brala pakliđan, paprike. Borim se i šta ću.
Sabrija povrće prodaje nedaleko od kuće, pored puta Doboj Teslić. Pomaže joj čerka Sanela Smajlović. Njihovo povrće skuplje je u proseku za pola marke po kilogramu nego prošle godine.
Malo, ali ne možeš ti ovdje skuplje prodavati. Svijetu je skupo. Paradajz je 2,5, paprike 2,5, luk je kila 15 maraka bijelu, krastavica marka 1,5, crni patlidžan 2,5, šareni 3, luk ovaj crveni je 2, ovaj dole ljubičasti je 3.
Malo poskuplo, nije puno, ali kakve su skupoće, opet ovo je malo nešto, malo. Nek svako dođe, nek mi pomogne, ja ću mu dat, nek nosi. Ali nek pomogne, skupo je i gorivo, orat valja, pa frezat valja, pa onda navodnit valja, ja plaćam vodu, navodnit valja, pa kopat svaki dan, pa radit, moraš radit.
Na štandu sa povrćem, pored magistralnog puta za život, zarađuje i Jazra Ogrić iz Kraševa kod Tešnja.
Narod ide u tržne centre, kupuje, tam im nije skupo, a kod nas im sve skupo. Što je domaće, što je friško, znači gleda ovdje da me obara s cijenu, a tam im nije skupo. A na osnovu goriva, na osnovu rečemo ulja, ja kad prodam ili kilu paradajza ili kilu paprike, ne možem uzeti litar ulja. To je faktički 5 maraka, rečem. Nas ne cijene poljoprivrednike. Natkupci, uvoz, eto. A ovako, mislim, ja imam svoje mušterija, sam zadovoljna.
Među njihovim mušterijama su Refika i Hasan iz susjednog Doboja.
Ovo mi je domaće najbolje. Većinom kupujem kreputa ovako. Meni su cijene odlične. Jer ja znam kako je rad. Ja sam radila zemljoradnju i sve razumim.
Zavisi, ko nema para, onda za njega je skupo i marka.
Ove žene prave i domaće džemove. Iako ima 72 godine, Sabrija Agić ide u berbu šipka na području Tešnja i Testića.
Kad odim, naberem 20 kila, ja sama. Ovo je od prošle godine, a ona će biti u jesen. U 10. možda 9. 10. mjesecu. Kad obereš, pa napraviš.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Višegodišnja saradnja Udruženja roditelja djece s poteškoćama u razvoju Put u život Puž Livno i Marijanske Vinkovske mladeži iznjedrila je i ovog ljeta hvale vrijednu aktivnost. Drugu godinu zaredom organizovali su petodnevni ljetni kamp za osobe sa invaliditetom. Srednja strukovna škola u Livnu ustupila im je učionice, igralište, sportsku dvoranu i prateće sadržaje, a ribolovno društvo Drvenu kuđicu na rijeci Sturbi. Željka Mihaljević ima detalje.
Zahvaljujući zajedničkom projektu udruge Puž i brojnih volontera iz Marijanske Vinkovske mladeži, srednja strukovna škola i bajkovita kućica na rijeci Sturbi bili su ovih dana najveselija mjesta u Livnu. Različite kreativne radionice i kamp donijeli su im ogromno veselje.
Dovedi Čečura, igrao se, zabavio se, lipo mi je, druži se s prijateljima i baš mi je lipo ovdje. Baš mi uvijek išao ovdje. Uvijek mi je zanimljivo društvo sa svojim prijateljima, sa svojim ekipom i sa svima. Mene je baš drago ovdje.
Ja sam Ljubica, rođena sam 10.7.85. Odlično, ovo se zabavlja, ovo je lipo, svašta rad i ladije bile i ove godine i do godine će biti, ako Bog dragi da.
Udruga Puž jedna je od rijetkih udruga u Bosni i Hercegovini, ali i šire, koja na svakog svog člana ima barem jednog volontera. Ovoga ljeta pojačani su i s jednim desetogodišnjakom.
Ja zovem Luka Grgić i imam 10 godina. Čistio sam šljive, onda smo ih rezali, jeo sam jedan sandvič, bio sam tamo u vodi.
A što su s tim šljivama radili, pojasnila je jedna od organizatorica kampa, Antea Miloloža, inače volonterka i članica Marijanske Vinkovske mladeži.
Danas imamo aktivnosti izrade džema i ukrašavanje staklenki, gdje ćemo potom taj džem staklenke napuniti džemom i svak će moći ponijeti svoju staklenku kući. Ove godine imamo prijavljeno preko 30 volontera, a broj sudionika je također veći nego prošle godine i ima ih 26.
Njezina kolegica i suorganizatorica Mateja Visković ističe kako im je cilj pokazati što osobe s invaliditetom mogu.
Pa mislim da za djecu znači jedan korak, veliki korak ka inkluziji, ka uključivanju u društvu i stvaranju nekih novih iskustava. Konstantno u društvu čujemo što ne mogu, a zapravo mogu puno toga. Upravo jutros kad sam došla i kad sam ih pitala ko od vas reže nožem, oni svi kao nitko, kad smo im dali nož, svi režu nožem. Mislim, to su neke stvari koje su nama banalne i u svakodnevnici, ali...
Za njih i tekako krupne, kao i za Marija Kalfića. Pitamo je li mu teško miješati džem.
Je, teško je. Nekom je lako, neko je teško.
Hoćeš li ponijeti kući jednu teglicu?
Nadam se. Vidit ću, ako bude ostalo.
Ljetni kamp Put u život otvoren je tradicionalnom štafetom. Druženje nastavljeno u prirodi, za roditelje održane psihološke radionice, a svaki dan završava pjesmom, plesom i veseljem. Uz zahvale svima koji su doprinijeli da se ovako nešto dogodi, poručuju kako s nestrpljenjem čekaju sljedeću godinu i novo druženje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Selo Kostanik kod Goražda poznato je po izvorištima pitke vode, ali i velikom broju uspješnih, obrazovanih ljudi koji danas rade širom Bosne i Hercegovine i svijeta. 22 godine od rata u ovom selu izgrađena je 21 kuća, a o sjećanjima na selo koje je nekad bilo puno života zajedno razgovaraju na zajedničkim okupljanjima koje je ove godine organizovano 9. put. Alen Bajramović.
Mula Dučić rođena je u Kostaniku, a u isto selo se i udala. Pamti vrijeme kada je u 25 kuća živjelo više od 100 stanovnika, kada se radilo i više i teže, ali bilo sretno i zadovoljno. Danas ima 80 godina i po dolasku u Kostanik najviše se zadrži kod starog hrasta na njenom imanju.
Ovo, ovdje sam svašta radila, kopala kukuruze, krompir, ječam kupili, sjeno kupili, puno života je vodi pod ovim rastom provela, odmarala i od kiše, i od sunca, i od umora, i ručali, sve, i ja sam nekada svojoj zaovi vikala, moramo, reko, ovom rastu spomenik napraviti, jer smo sve života ostavili pod ovim rastom. Evo, Boga vijest.
Poput mnogih, selo je uništeno tokom rata. Sa Dejtonskim granicama pripalo je općini Novog Goražde u Republici Srpskoj, a povratak je počeo prije 20 godina kada je prvi u selo došao Nezir Dučić.
Napravio sam kuću po svoje sestava. Vratio sam se u Kostenik 2002. I mogu ti reći, nimalo se nisam pokojao, formirao sam tada dvije bašće koje berem 5 tona šljiva sad. Otišao sam jednom 2-3 godine u Hrvatsku, u Deminere i šta ja znam. Ali ovdje sam svoje imam očistio. Imamo onaj 2 krave. Pčela drži, ovce, ovnove. Živi se dobro. vezi smo i ja i žena. Ovo smo sve stvorili ovde od svojih sredstava.
Svake godine stanovnici Kostanika koji danas žive u Goraždu, Sarajevu, ali i širom svijeta, okupe se u svom selu. Formirali su i udruženje Moje selo Kostanik, čuvajući tradiciju ovog kraja, ali i pokušavajući da život učine lakšim. Uz pomoć vlade Bosansko-Podrinskog kantona u proteklih godinu dana sanirali su dio lokalnog puta, a do zavičajne kuće u kojoj čuvaju stare eksponate doveli vodu. Emir Dučić, član udruženja za očuvanje tradicije i običaja Moje selo Kostenik.
Ja moram da kažem, ja sam ovdje rođen 18. jula 66. Sve što mogu dati za nje, kao i savi ovi moji rođaci i raja, selo se jako obnavlja, infrastruktura nam je u blagom porastu, grade se kuće. Neko bi to nazvao vikendice, ali Boga mi, evo, možemo da vidimo. Evo, samo ovdje imamo 3 naseljene kuće.
Iako je nekada u Kostaniku živjelo mnogo više ljudi, njegovi stanovnici su ponosni zbog činjenice da u selu i danas žive i Bošnjaci, i Srbi, i Albanci. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, Lejla Omeragić Ćatić zagrebala je ispod površine praznovjerja ili sujevjerja. Zašto smo sujevjerni? S čim su povezana razna vjerovanja, od toga da se torba ne treba spuštati na pod, pa do toga da kucamo u drvo za sreću? I šta su čekale Lejla i Lejla pa da pravi halvu?
Svi mi skliznemo u banalnosti sujevjerja, jer na taj način želimo da imamo kontrolu nad situacijom kada nam izmiče.
Jednom je bila utakmica, Bosna i Hercegovina igrala protiv nekog za kvalifikacije i on je spustio piće na jedno mjesto. Mi smo postigli gol i on do kraja utakmice nije pomjerio piće s tog mjesta i pobjedili smo.
Kako je to sve povezano i koliko vam je dobra ta tema? Znači, mogući svjetovi su mitski svjetovi. Mogući svjetovi su ovi svjetovi korporacija, savremenih mitova o kojim vam govorimo. Ali mogući svijet je i svijet sujevjera. U tom mogućim imate sad realizirane svjetove.
Ali očito moram uhvatiti još koje bidermajer, jer sam previše puta sjedila na ugao.
Mi psihu svoju uvjeravamo da će se to stvarno i dogoditi, jer ako o nečemu previše razmišljamo, povećamo vjerojatnoću da nam se to dogodi.
Nisam. Da se kucim u drvo. Nisam.
Novu epizodu za Zaviri ispod površine podcasta slušajte na slobodnaevropa.org, kao i na Spotify, Google i Apple podcast aplikacijama.
Porodica Delić 250 godina melje brašno na vodenici sa planine Maljevice u Bosni i Hercegovini. Strah od nestašice zbog ruske invazije na Ukrajinu. Anđelku je poznat, no vodenica je, kaže, u svakom ratu opstala i hranila ljude. Priredio Zvijezdan Živković.
Već 2,5 vijeka na rijeci Janj, na obroncima planine Maljevice, porodica Delić melje brašno na vodenici. Anđelko je posao preuzeo od oca prije više od decenije. Dane provodi radeći kao i pradjedovi.
Ovaj kamen koji se okreće negdje 80 do 90 puta u minuti ne grije brašno. I ovo je rađeno nekad, ko zna koliko, kroz istoriju, a i sada je ista metoda i način njevenja.
Rat u Ukrajini i kod njega je povećao bojazan od moguće krize i gladi.
Uspjeli smo da uzoremo, posijemo 16 hektara domaćeg kukuruza da se nađe pri ruci, za ne daj Bože. Jer kad imate u rezervi pune tavane i pune koševe, onda ste vi čovjek bez brige. Jer bit će dovoljno brašna da narod ne bi slučajno, ne daj Bože, ogladnio.
Pored brašna kojeg melje za druge, prošle godine je proizveo i 50 tona brašna za sebe. Kog prodaje?
Vodenica je majka svih mlinova i ona je prehranila hiljade generacije unazad ko zna koliko vremena. Jer za vrijeme i prvog i drugog svjetskog rata i to, nju nikad niko nije zapalio ni uništio, jer je bila potrebna da prehrani i u ratnim vremenima ljude.
Iako zanat izumire, Anđelko se nada da točak koji već 5 generacija melje neće stati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.